Ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проект Громадського радіо і Першого каналу Українського радіо. Добрий вечір. Сьогодні в студії для вас працюватимуть журналісти Громадського Тетяна Трощинська і Василь Шандро, за режисерським пультом Оксана Столярчук. І сьогодні, 20 лютого, в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Всі ми, очевидно, пам'ятаємо про події вже дворічної давності, про те, що відбувалося, зокрема, на центральній площі, на центральному майдані міста Києва, про десятки загиблих і сотні людей, які стали жертвами у цьому протистоянні. Протягом останніх днів на Громадському радіо було багато інтерв'ю, багато передач, присвячених цим подіям, зокрема розслідуванням злочинів, скоєних на Майдані, але якісь остаточні результати, про якісь підсумки остаточні говорити, ну, як видно, поки що іще зарано. Сьогодні українці вшановували пам'ять полеглих, в тому числі і в Києві. В Києві відбулися і, ну, деякі такі суперечливі речі, і ми відстежуватимемо ті події, які відбуваються, зокрема, і зараз на Майдані Незалежності. Але от моя колега Тетяна Трощинська хоче запропонувати коротенький запис. І зараз про що він буде, вона повідомить.
Перш ніж запропонувати запис, хочемо сказати, що зараз на Майдані Незалежності відбувається нечисленний мітинг. Встановили намет, розведено вогонь в сміттєвих урнах і щось там палять. І так само люди, які називають себе членами організації «Радикальні праві сили», зайшли в готель «Козацький» і зайняли актову залу. Буквально от перед цими подіями наша колега Марія Зав'яло вийшла на Майдан, побувала на місці події і записала таку доволі суперечливу розмову, тому що тяжко було отримати конкретну інформацію в одного з учасників цієї акції. Просимо запис послухати.
Або ми називаємося народ, вільний народ України, або ми робимо. Все. Якщо ми вільний народ України, то будь ласка, от я вас прошу, приносите палатки, приносите чай. Не треба ні грошей, ні чекна. Принесіть просто палатки і чай.
Ви тут призиваєте, закликаєте до того, щоб
люди не розходилися, як мінімум. Тому що як тільки люди розійдуться, знаєте, чим це все закінчиться? Прийняттям змін до Конституції, як мінімум, які легалізують наше рабство.
А для чого ви вважаєте, тут треба лишатися і які умови?
Треба зібрати критичну масу людей для початку. Ну, тобто я ж не буду вам на камеру, не знаю. Зрозумійте, будь-який суб'єкт стратегії, він діє в своєму певному напрямку задля досягнення цілі.
У
мене стратегія є, да.
Ви вважаєте, що треба влаштовувати Майдан 3?
Ви розумієте, не апелюйте підміною поняття. Я розумію на даний момент, що тут треба критична маса людей.
Критична маса людей для чого?
Для відновлення конституційного ладу в Україні.
Яким шляхом?
Яким шляхом, побачите.
Отакий матеріал від нашої кореспондентки Марії Зав'ялої, яка, ну, нещодавно, кілька годин тому, побувала, власне, на місці події. У нас на прямому зв'язку є політолог Олександр Палій. Добрий вечір. Пане Олександре, очевидно, ви теж чули от уривок із цієї розмови. Що кажуть про це експерти, про цей випадок? Як це слід трактувати нам і розуміти, що відбувається зараз у Києві?
Ну, це очевидна російська провокація, яка використовує гроші російські, і авантюризм, і неприкаяність частини люмпінізованого населення.
Чому ви робите такі висновки?
Чому саме люмпінізованого?
Ну, мається на увазі, ну, дивіться, чому люмпінізовано? Ті, хто не знайшов себе, ті, хто не, ну, знаєте, працюючи, не розчаровують. Ті, хто працює, ті, хто волонтерить, вони не кажуть, що все пропало, все не так, вони роблять свою справу. І тому розчарування зараз значно менше, ніж після помаранчевої революції. Тому що безліч людей робили свою справу і роблять. Ви знаєте, в цій революції, Революції Гідності, брало участь десь близько 10 мільйонів людей, ну, разом з тими, що в різних регіонах, разом з тими, що грошима там допомагали, їжу і так далі. За соціологічними даними, близько 10 мільйонів. І вони не розчаровуються. Тобто вони, роблячи щось, вони, так би мовити, працюють на справу і розуміють, що вони самі просувають історію. Є люди, які думають, що можна використати момент для того, щоб себе кудись прилаштувати. Всупереч всім ієрархіям, всупереч всяким зростанням, всупереч народній волі, всупереч виборам і так далі. Тобто авантюризмом окремих діячів користуються росіяни. Це так називається річ.
Пане Олександре, яку перспективу можуть мати подібні заклики? Ну, що ми їх чули, принаймні, от в цьому записі?
Ну, заклик заклики, тобто там йде прикриття, таке, знаєте, відновлення конституційного ладу, а треба критична маса людей. Ну, тобто сама суперечливість цієї ситуації. Ніякої критичної маси, звичайно, не буде, навіть якщо будуть підвозитись, бо це буде явні тітушки і явний антимайдан. По суті, ми зараз бачимо, що це є спроба не майдану, а антимайдану. Це дуже важливо розуміти.
Ця картинка, яка вже очевидно, ну, є у світових ЗМІ, зокрема у ЗМІ наших сусідів, яким чином от Україні на це треба реагувати, і чи треба взагалі реагувати, там спростовувати щось, робити якийсь контрагітпроп і так далі?
Ні, спростовувати не треба. Треба просто вичислити, хто за це заплатив. По-перше, а по-друге, чи немає там прямої агентури, а вона спостерігаючи за все є. Ну і вичислити їх і. Крім того, там, щоб зброї не було і так далі, ніяких терористичних акцій. А це що мають зробити правоохоронні органи?
Дякую вам. Це був Олександр Палій, політолог. Він коментував події на Майдані. Ми нагадуємо, що на Майдані Незалежності актову залу готелю «Козацький» зайняли невідомі. Ну, про це передає «Українська правда», посилаючись, зокрема, на «Інтерфакс Україна». А ми готові продовжити розмову, зокрема, про події дворічної давності з гостями, які вже є в нашій студії.
Це майданівці якраз 2013-2014 року. Валерій Шевчук, Сергій Литвиненко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми будемо говорити і про те, що було 2 роки тому, і будемо говорити трохи про сьогодення, тому що це теж важливі речі. Можливо, почнемо насправді з того, що ви думаєте про нинішні події. Та? За вашим відчуттям, що це, наскільки воно та, показують наші гості один на одного, тому що, ну, а ви здружились і познайомились на Майдані?
Ми не показуємо, запитаю. Ми запитуємо.
Ви запитуєте, хто? Хто завгодно, так? Хто? Ну, Сергій Литвиненко.
Якщо я почав відповідати, то буду відповідати. Тобто, ну, я скажу, що наш Майдан, він не закінчився ще з 13-14 року, виходить, він продовжується. Його не можна розганяти, його, бо він іде, должен йти мирним шляхом. Не йти там палить, бить, а треба збирати, як казали, в неділю віче, висловити, кожен висловить свою думку. І цю думку должен почути і президент, і прем'єр, ну і люди, які сидять в Верховній Раді. Я не знаю, як там, де там люди, де там питаються бути людьми, але вони всі повинні почути, що хоче від них народ. Якщо вони це не чують уже 2-й рік, то народ буде требувати. Але требувати теж мирно. Тобто до той пори, до якої вони теж будуть мирно до народу відноситися. Так, ну, є ж у нас 13-14 рік. Якби Янукович подумав вовремя і виконав хоч одне дійство, яке від нього треба в Майдан, все, він би всі час правив би. То же саме касається, я думаю, нашого зараз президента. Він должен звернути увагу, не ховатися, не те, а вийти на віче і відповісти, сказати, тому що його ж вибрала країна. І не одна людина, а дуже багато. І навіть на Сході були люди, які... Ну, говорили, що вони проголосують, а вони проголосували, вибрали цього президента. На нього дуже велика довіра. Він должен виконати. І всі обіцянки, які давали на Майдані, вони повинні виконати. Хай вони спомнять, як їм казали, що ми вас пускаємо, керуйте нами, але якщо ви не виконаєте так, то до вас прийде Майдан. І вас знесе так само. Тобто, я думаю, цей Майдан не знесе. Він просто хоче напомнити, розказати. Його треба вислухати. Його зараз не треба там розганяти. Його треба вислухати, чого ці люди зійшлися, послухати. І він вирішить мирним путем переговорним. І все. Так, моя думка така.
Це був Сергій Литвиненко, думка Валерія Шевчука.
Добрий вечір. Люди вийшли на Майдан в 13-14 году проти... элементарного. Уровень жизни начал падать вниз. Коррупция, наверное, начала увеличиваться с каждым днем и годом. Просто люди хотели элементарно, чтобы, ну, наверное, законы работали для всех. Для госслужащего, для бомжа, для президента, премьера. Чтобы закон, наверное, был для всех одинаковых. И правила тоже были все одинаковые. И когда уже... Это начинало, как сказать, доставать всех. то вышли уже, наверное, все. Ну, мы на Майдане, когда 18-го пошли мирной ходой, и вечером, когда был штурм, 18 февраля 2014 года, на Майдане были все, начиная от молодых людей, я видел, ну, допустим, лет 16, и заканчивая, ну, наверное, очень таким возрастом уже...
Поважным.
Поважным, да, почтенным. То есть людей достала несправедливость. И вот эта несправедливость подтолкнула людей выйти показать свой протест. Поэтому попередники этого, ну, наверное, не заметили или не поняли, или не хотели видеть. Я бы хотел, чтобы сегодняшняя власть, ну, на всех уровнях, не забыла об этом. И чтобы она прислушивалась как бы к людям, к обыкновенным людям. Вот і все.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що у нас у студії Валерій Шевчук і Сергій Литвиненко, майданівці. І, ну, це такий у нас це перше інтерв'ю сьогодні, в сьогоднішній програмі. Це Vox Populi, голос народу в прямому сенсі цього слова. Тобто ми запросили спеціально не чиновників, не провідників, не тих людей, які постійно були на сцені, не тих, хто стали депутатами чи зробили собі кар'єру. Це звичайні люди, ми не питаємо їх там, ну, з причин, може, коректності, я не знаю, про фах. Я знаю, що Сергій, здається, будівельником був, ну, принаймні, в час Майдану, і довгий час дружині говорив, що ходить на роботу, поки не прийшов із закривавленою головою додому.
А звідки ви це знаєте?
А ви ж про це розповідали вже.
Да, ну, значить, правда.
Ну, правда ж, так?
Да, правда, 100%.
Ви краще, очевидно, ми говорили, я хочу сказати, що перш ніж прийти в студію, ми говорили з Сергієм, коли домовлялися про інтерв'ю, і говорили про те, що це буде 20 лютого, і Сергій мені сказав, ну, я краще пам'ятаю 18-те, тому що 20 лютого це вже було поранення, так? І вже ви не так добре пам'ятаєте, це вже були інші обставини.
Просто пам'ять у мене з дитинства така була крепка, і вона трошки залишилась, виходить. Тобто 20 лютого я вже лежав в нейрохірургії. Але я все одно пам'ятаю, хоча тяжко було. Там казали, що я можу 3 дні не вижити, померти. Або потім казали, бо я чув, як вони казали, стояли біля мене професори і жінки, бо жінка зі мною була, ну, цілий місяць, жінка там ночувала разом зі мною.
Де ви отримали поранення?
На Інститутській, тут напроти Жовтневого, виходить, 18-го після
НАТО. Що було? Та? От що було в ті дні, в той момент?
Ну, в той момент я можу вам розказати або там, де до поранення, але краще я розкажу з міста, з перехрестя Шовковична і Інститутська. Там був протистояння, виходить, вже коли я прийшов, там був бій, виходить. Беркут питався штурмувати, ну, в кінці кінців він так штурм не пішов. І оце саме страшне, що почалося, це, ну, воно почалося, звісно, для нашого народу ще раніше, але для мене, ну, в цьому момент іменно Шовковичне почалося. Тому що там люди пішов штурм, і я своїми очами побачив, як забивають повністю вже. Тобто, отримує людина удар, падає. Ну, і не шевелиться вже там, дихи, ну, потеряла, так сказати, як по-російськи, сознання. Але все одно прибігають люди і добивають його, виходить.
А хто добивав?
Беркут, працівники там, які вон, тому що там різні були, ну, одежа в них була різна. Але Беркут...
Ви пішли когось рятувати, комусь допомагати?
Я взагалі прийшов, щоб допомогти людям, бо я знав, що це буде таке, те саме, я чувствував, що буде. Але там... Допомогти не можна було, бо тому що нас відганяли, і ми самі, виходить, ми допомагали друг другу, але таке сталося, як кажуть, в народі завал, виходить, коли люди побачили, що, ну, не змогли стримати цей натиск, виходить, вирішили відійти на першу барикаду до Майдану. Думали, що там буде сотня, яка нас підтримує. Але, виходить, сотні не оказалось там, виходить. Люди в них, ну, не перекрили їм движення. І так вони, виходить, загнали народ як стадо, забили в этот самий, і там пройшов завал, і люди завалили цей проход.
Куди ви отримали поранення?
Ну, поранення отримав пізніше, небагато. Я ще полежав в цьому завалі. там дуже багато людей постраждало, тому що коли вони прийшли з тої сторони, вони просто стали і спочатку закидували камінням цих людей. Дуже багато постраждалих, тяжко поранених там. Я там ще не постраждав, виходить, хоча, ну, полежав. А потім через, ну, тяжко мені розказувати, вспоминати це, виходить, але...
Ну, дивіться, так, Валерій Шевчук, ваша історія, от коротко, якщо ви можете розповісти про ці дні.
Значить, коли була мирна хода к Верховній Раді, і коли я отримав інформацію, телевидення, радіо говорили, що просто мирних людей ізбивали, ну, я виїхав, так сказати, просто підтримати цей протест.
Це вже 18-го?
18-го.
А ви до того не були на Майдані?
Ні, до того я на Майдан ходив, але не кожен день, а десь два рази в неділю, десь так. Але після розгону мирної ходи, ну, я посчитав, це просто звірство, коли одні люди в мирне время війни нет і ізбивають, убивають. Я посчитав, це, ну, несправедливо. Поэтому я вышел именно в тот день поддержать, и, так сказать, после обеда я уже был, ну, на Майдане. На Майдане и уже был до ночи, до 11-го, пока я не получил ранение, контузию.
Вы куда отримали поранение?
Коли? Ну, я находился на пересечении Институтской и Крещатика, напротив Октябрьского дворца, где спуск. Вот то место оказалось самое слабое на Майдане, где произошел прорыв. А ранения, ну, наверное, в том месте получали все одинаковые. То есть от разрыва гранат осколочная, контузия. Ну, как бы в то время это не придавалось этому абсолютно никакого значения.
Вы... Коли через два роки вже починаєш, напевно, осмислювати, тому що і тяжко, ви кажете, це згадувати, звичайно, але не згадувати не можна, тому що це частина життя. Що допомогло вистояти людям, непідготовленим, беззбройним фактично, все-таки проти цього натиску? Хоче Валерій Шевчук відповісти на це питання.
Так. Самая главная мотивация у людей была, ну и в том числе меня, все люди хотят какой-то справедливости, хотят, чтобы что-то происходило, ну, улучшение в жизни, я не знаю, в чем это выражается, у кого-то, наверное, в материальном, у кого-то в добром слове, у кого-то в уровне жизни, поэтому... Все люди, так сказать, вот мотивация была, она как бы искренняя, ну, была от души, просто от души. Поэтому, ну, многие вышли, ну, очень много я видел людей, и я в том числе, вот мотивация была самая простая, то есть, чтобы у нас начались изменения для всех.
Сергію, ви щось додаєте до цього?
Додаю. У мене мотивація, я думаю, у багатьох таких наших побратимів була. Це майбутнє нашої, так сказати, молодіжі, наших дітей, наших внуків, правнуків, які в нас будуть. Тобто, тому що ми повинні добре жити. І головне, щоб вони краще жили, чи ми. І тому ми і вийшли, виходить, щоб захистити наших дітей, виходить, молодь. Ну і щоб, а саме головне, щоб у них все було в їхньому майбутньому. Вони не виходили на Майдани і нічого не робили. Ми вирішили вийти і це все зробити. Тобто зробити от этот не переворот, а нове, тобто відкриття нового нашого миру.
От багато протягом останнього року, особливо в час Майдану, ми нещодавно бачили і фільм французький, так, ну, про дискусії були. Тобто і заяви, ну, таких очільників і релігійних у тому числі в світі дуже різні, що невідомо хто, невідомо чому. От минуло два роки, це, власне, буде останнє запитання, можливо, Тетяна щось ще додасть, ну, моє до вас. Ви, ну, відбувається все одно певною мірою певна дискредитація того, як це не патетично звучить, але тоді це звучало абсолютно адекватно, цінностей Майдану, про це дуже багато говорилося.
Тобто багато хто скористався не так, напевно, як хотілося.
Ви пошкодували за те, що ви тоді вийшли на Майдан, наприклад? От і зараз ви ж були такі моменти, коли ви засумнівалися вже протягом цих 2 років, що можливо не треба було робити, можливо, ми щось не так. Чи все ж таки не варто посипати голову попелом, а робити щось далі?
Ні, я не сумнівався, і я зараз би вернувся, якби вернулась машина часу. Я повернулася, я б все одно вийшов, але б зовсім по-другому б ставили своє відношення, виходить.
Тобто ми виросли за цей час?
Да, ми відкрилось нас нове бачення, виходить. Люди наші, може не всі, але прокинулися, побачили, де ми живемо, що ми робимо, кого ми слухаємо. То чому от зараз усі думають, та це щось робиться, там прийшли зараз хлопці. Це прийшли там дуже багато умних, хороших людей прийшли, які хочуть щось змінити. Просто треба, щоб це все було мирно, виходить. Щоб не переросло воно в бойню, виходить.
Пане Валерію,
да.
Ви пошкодували колись про це?
Я не шкодував ні тоді, ні зараз. Але хочу доповнити, перейду на російську мову. Мені, вважаю, є один положительний момент після 2-річних подій на Майдані. Це то, що у людей самосознання почало увеличуватися, консолідуватися наша нація почала, і ми не стали стіснятися, що ми українці, що ми говоримо на українському язикі, що ми любимо Україну. Тобто це перші паростки, які дав наверное, Майдан. То есть нация начала уважать и любить Украину и себя, и, наверное, мы стали немножко дружнее, сплоченнее и, наверное, культурней. Вот так вот.
І ще тоді я запитаю у Сергія Литвиненка, нам вже відомо про те, що у вас є зараз 1,5-річний син, так?
Да.
Це така постмайданівська чи майданівська дитина, можна сказати, так? От, це якраз саме те, про що варто говорити, тому що ви говорите про те, щоб захистити дітей. Ну, коли ви виходили, ви ще не знали, що це буде.
Ні, я не знав. І саме
це така цікава маленька історія, яка просто показує, як може змінити взагалі от долю такі речі.
Багато хто хоче зразу розповісти про своїх дітей. Я розкажу про всіх дітей. А ви звернули увагу, що от навкруги після Майдану дуже багато родилося дітей різко, виходить. І я замітив дуже багато, що хлопчиків виходить.
Та ви що? Правда?
Біля мене, вокруг мене, моїх товаришів, знайомих, виходить. І в мене родився хлопчик Олексій, красивий, синьоокий хлопець. Тобто бігає, грається, все гаразд. А знав я, коли я лежав в лікарні, не двигався, так сказати, то і жінка теж не знала, тому що вона бігала за мною, тобто не відповількалася. А потім вже...
Весь час була біля вас, так?
Да. І днем, і ночі постійно. І потім вже, як уже через 2 неділі, вже врачі сказали, що буде жити, тобто успокоїлись. Тобто дивлюсь, ще неділя пройшла, 3-я неділя, і тільки на 3-й неділі я случайно помітив, що що-то вона до мене не так підходить, що-то там зайнята, що-то стурбована. І я її прикликав, сказав, так, кажи, що случилось, тому що... І тоді вона сказала, що це... А у нас уже ж це 3-я дитина, 1-й дитині 23 роки, 2-й дитині 19, а це ще одне. А житла в мене там не було, маленьке житло таке, виходить. І вона каже, що будемо робити? Я кажу, ти що? Що будемо робити? Це моє щастя. Тобто в мене 2 дівки було, а це ж хлопець, козак, продовження роду. Тобто,
дівки теж можуть.
Дівки теж, але Майдан, виходить, от і пішов род продовжувати нашій, тому щоб наша Україна стала щасливою, крепкою, сильною. Тобто, треба, щоб і хлопці були, щоб її захищали. От зараз треба хлопці і дівчата, правда.
Дякуємо вам за те, що погодились прийти до нас у студію. Сергій Литвиненко і Валерій Шевчук, майданівці. От такі прості, якісь людські абсолютно історії ми почули сьогодні в нашому ефірі. В нас є запис. Так, із 18-го числа.
З 18 лютого, який зробила наша колега Наталка Соколенко. Це теж частина історії, тому що це можливість почути, що говорили в той момент беркутівці, які готувалися до штурму.
Прошу.
Це громадська громадське радіо. Наталія Соколенко знаходиться на вулиці Інститутській за 100 метрів від Майдану Незалежності. Тут кілька сотень спецпризначенців підрозділу «Беркут». Частина з них лежить або сидить на землі, частина стоїть. І я спробую запитати, які подальші дії. Добрий вечір, громадське радіо, Наталія Соколенко. А можете сказати, які подальші дії можна очікувати?
Це треба спрашивати у командирів.
А чому ви на землі? Ви втомилися?
Не зрозумів.
Чому ви на землі?
Я сижу, віддихаю.
А давно зміна ваша триває чи чергування, як це правильно сказати?
Все нормально у нас.
А можете сказати, звідки ви, який підрозділ? Чи це таємниця? Ні, ну я розумію, Беркут звідки? Київський?
Крим.
Кримський? Ясно. Не холодно?
Ні, все отлично.
Добре, дякую. А можна ще в когось попитати, які подальші можуть бути накази?
Абсолютно нічого не можу сказати.
А, гаразд, а можете розповісти, що ви бачили сьогодні на власні очі? Можливо, про своїх однополчан, які постраждали? Які поранення були? Ви можете сказати, які поранення були? Да. А чому? Ну, я ж теж виконую свою роботу, вже не помітно. Громадське радіо, записую коментарі обох сторін. Ну, можете сказати хоча б, що ви сьогодні бачили?
Бачили?
Так.
Багато чого бачили. Бачили, як нас стріляли.
А з чого стріляли, з якої зброї?
Я не експерт, не можу стверджувати, яка була зброя. Але от у мене в нозі дістали гумову кулю.
А, тобто гумовими кулями
так
стріляли. А мені повідомляли мої колеги.
Є вогнепальні поранення.
Мені повідомляли колеги, що звідти виносили багато міліціянтів з першої барикади, і у всіх були ушкоджені ноги, дуже сильно кричали навіть ваші, не знаю.
Можливо, можливо.
Не знаєте, так, ну, який характер поранень цих? Чому
різноманітні
ноги?
Поранення різноманітного характеру. Б'ють усім, що є. Це не люди, це реально бандити якісь. Мирний протест, демократії таким шляхом ніхто не досягає.
Але ж ви знаєте, що влада не пішла на жоден компроміс, от поки триває це протистояння. Відтоді, то поки от відмовилися від угоди.
А ви вважаєте, що все, що бандити захотіли, те повинна влада і виконувати? Якщо
які
я
бандити?
Завтра прийду і скажу, прийміть такий закон, прийміть такий закон, влада повинна це приймати одразу?
Я про Україну, так.
До асоціації з ЄС, ви самі знаєте, які там були умови.
Які? Я читала угоду, я графіку робила, ну як журналіст.
Ви вважаєте, що добрі
умови? Умови прекрасні,
прекрасні.
Але, серйозно.
Ви, напевно,
я
заходи,
вам,
якщо ви
я...
не вважаєте.
Ні, я киянка. Це записувати нашу розмову чи ні? А що саме вас цікавить, яка галузь?
Якщо ми вступимо, да, в ЄС.
Мова не йде про вступ в ЄС. Ні-ні-ні. Це про асоціацію, це, по суті, про вільний ринок між ЄС і Україною.
У нас нету конкуренції, не буде конкуренції, реально.
Неправда. Ну, Європа відкривала теж свої ринки. Наприклад, для виробників сільського господарства. Зараз наші цукерки йдуть з митом 40%. Угода з 1 січня встановлювала ноль. Ні-ні-ні. Те саме машинобудування. Те саме.
Які машини за границю йдуть? Які?
Наші? Ну, це не автівки, не путайте з автомобілями. Машинобудування – це прилади.
Які
це
саме?
Ні, ну слухайте, є прилади, які експортує Україна. Зайдіть,
який
просто
відсоток
почитайте.
Який відсоток прилади йде на захід і який йде на схід?
Ну, йде, йде. Ну, серйозно,
ну, який,
багато.
Який відсоток?
Я не буду брехати про відсоток, серйозно. Далі, угода передбачала серйозну боротьбу з корупцією. В чому ви, як міліціянти, які, наприклад, не отримують квартиру, боретеся? І мова не про вас, а про уряд. Не отримаєте квартири, ваші рідні не отримують лікування безкоштовного. От мій батько 4 дні з отрутою, просто з отруєнням, шлунок, 2000 гривень. Ви вважаєте це нормально?
Ні.
Ні.
Але...
Угода передбачала реформи в усіх галузях, але її пропагував Янукович, не я. Я її просто прочитала. Її пропагував Янукович. Тому, вибачте, питання
добре,
до нього,
добре.
А не до мене.
Ну, а ви вважаєте, що таким шляхом потрібно досягати своїх переконань?
Я так не вважаю.
Переконань, так?
Ні, я так не вважаю.
Так тоді, о чому ми розмовляємо?
Я
ми тут виконуємо.
Я питаю, я виконую своє. Я питаю, я ставлю вам запитання, ви хочете відповідати, не хочете, не відповідаєте. От і все. Я запитала, як, чим і як були поранені ваші товариші. Це погане запитання, я не розумію.
У них були колоті рані, вогнепальне поранення. Були забої.
Скільки ви бачили? Ви бачили скільки? Це десятки людей.
Я коли ходив зі своїм пораненням до медпункту, там було десь, ну там невеликий медпункт був, що їх багато по цьому місці. Чоловік 20 було із проколотими руками, із пробитими головами, з вогнепальними пораненнями.
Дуже багато осуду.
Від чого, як ви думаєте, характер? Від чого?
А чого? Від зажигательних смісей. Вон, пожалуйста, мой бушлатик горілся. Это так, не чуть-чуть досталось. Другим больше достается бензина.
Это ж мирный протест. Як ви думаєте, політичне врегулювання можливе? Чи ви б цього хотіли?
Если бы хотели бы товарищи Яценюк мирным путем, это можно было бы сделать. Но они ж не хотят. Они провоцируют людей для того, чтобы они шли вооруженно, как они говорят, мирный процесс. Но мы сегодня видели мирный процесс. Закидывали камнями, зажигательными смесями. Это ж все они провоцируют.
Ми такі самі як громадяни, як і вони. Ми такі ж, теж з м'яса зроблені. Ми не ж залізні, теж. Це по-перше. По-друге, я згодний з тим, що деякі громадяни, не деякі, багато громадян праві в тому, що вони, які в них погляди. Але не таким шляхом, і які в них стоять головні люди. Хто в них головний? Такі ж самі, як і наш президент, як і другий уряд. Якщо вони просто поміняються місцями, нічого в країні не зміниться. А вони їх підтримують. Вони думають, що вони за себе йдуть. Ні, вони підуть за Яценюка, за Тягнибок і за Кличка. І все.
Добре, я перепрошую, тут якась недовіра до мене, так?
Ні.
Шифрується, я почула.
Ви дивитесь телевізор?
Ні, чесно.
Дуже погано.
Я працюю на радіо, я не дивлюся.
А ми періодички дивимося. Ми періодички дивимося. Ми бачимо, що відбувається тут. Хто починає, хто чим кидає, хто на що відповідає, і як це показує по телевізору. Відповідно, і така реакція до всіх журналістів. Тому що правду жодний канал не показує. Ну, Інтер більш-менш десь схоже на правду.
Ага, але... один плюс один.
Один плюс один. Я не хочу казати про канали. Навіщо це? Я просто кажу, більшість каналів, може декілька каналів, які показують схоже на те, що відбувається. Але більшість каналів, 95%, показують лише один бік. Я вважаю, що це неправильно, тому що преса повинна бути непредвзята.
Я з вами абсолютно погоджуюся. Як вас можна називати ім'я?
Співробітник Беркуту.
Співробітник Беркуту з Києва чи з іншого регіону?
З України.
З України. Дуже дякую. Це Наталя Соколенко, громадське радіо з вулиці Інститутської. Наш девіз – слухайте, думайте.
Двадцять перша година 42 хвилини на студійному годиннику. От щойно ми почули репортаж уже дворічної давності нашої колеги Наталки Соколенко, власне, по той бік барикад. Ну і очевидно, частині з нас може це здаватися якоюсь паралельною реальністю і епохою, яка давно-давно минула. Насправді це було не аж так давно. І протягом сьогоднішньої першої, зокрема, години громадської хвилі, ми так чи інакше згадуємо події Майдану, і трагічні з одного боку, епічні з іншого, різні, очевидно, різні оцінки є в багатьох із нас, і зокрема в тих людей, які безпосередньо брали участь у Майдані. Я вже радий представити в нашій студії наступну гостю. Це Наталя Мосієнко, вона культуролог, співробітниця Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України і кандидатка філософських наук. Добрий вечір.
Добрий вечір. Дякую за запрошення.
Пані Наталя представить нам, ну, вже не новий проект, цей проект, я так розумію, готувався протягом останніх 2 років, нещодавно, ну, відносно нещодавно, побачив світ уже оформлений в певний альбом-книжку, проект «Мистецтво Майдану». Але це не лише книжка і не лише альбом, це набагато більше. І зараз пані Наталя нам розповість, власне, що означає цей проект «Мистецтво Майдану».
Цей проєкт дійсно народився на Майдані, народився з фотографій, зроблених на Майдані, коли я зрозуміла, що практично всі види мистецтва представлені були там. І саме тоді я стала ретельно зберігати всі ці фотографії. Дуже серйозно ставлюся до деталей і вважаю, що кожна людина, яка була на Майдані, є дуже важливою. І це прекрасно, коли ви до свого мікрофону запрошуєте людей з Майдана, учасників Майдана, які були до мене. Вважаю, що це дуже важливо. От так само і мистецтво. Не тільки знакові, відомі художники були на Майдані, були аматори, були непрофесіонали, але разом Майдан створив грандіозний мистецький артефакт.
Пані Наталію, продовжимо розмову буквально за 20 хвилин. Мусимо піти на за 20 секунд мусимо піти. Дякую, на маленьку паузу. Слухайте, думайте. Перша година 45 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Це спільний проект Громадського радіо і Першого каналу Українського радіо. Тетяна Трощинська і Василь Шендро сьогодні працюють у прямому ефірі. Гостя нашої студії – культуролог Наталя Мусієнко. І ми говоримо про проект «Мистецтво Майдану». Отже, історії і простих людей, які були на Майдані. Ви відчули в певний час, що історії цих людей, вони якось в тіні знаходяться, порівняно із політиками, рупорами?
Ми, знаєте, давно відчуваю, що є традиційні якісь політичні гасла, відомі політики, які заповнюють собою весь ефір і заповнюють собою всі шпальти преси. Тому дуже важливо, щоб деталі, щоб люди, які не з'являються часто на сцені, але є творцями нашого сьогодення, щоб вони залишалися з нами. І тому я старалася в цьому проєкті, який вже зараз є, як вже з'явився як книга, зібрати всі ці деталі. Тобто я не кажу, що я зібрала їх всіх, бо я думаю, що це просто, знаєте, як вийшов як маленький напрям, маленька енциклопедія, що всі види мистецтва були там представлені. І я впевнена, що було набагато більше. А моє дослідження – це просто як крапля в океані. І, знаєте, сьогодні всі згадують Умберто Еко, і якраз він порівняв книгу з малою дитиною. Спочатку їй дає життя, потім треба піклуватися про неї, а потім вона починає ходити, а тільки потім говорити. І я дуже вдячна журналістам, тому що саме завдяки журналістам нашим моя книга стала говорити. До неї був проявлений великий інтерес, і нещодавно колеги з Інституту проблем сучасного мистецтва виклали її в відкритий доступ на сайті нашого інституту. І я сподіваюся, що вона прислужиться нашій вже історії, тому що, як мені теж сказали колеги з Європейської організації Європа Ностра, це можна вже розглядати як сучасну культурну спадщину. Тобто вже мистецтво Майдана можна розглядати от такий спосіб.
Вже зафіксований якийсь.
Так, зафіксований період. І, звичайно, теж дуже приємно, що до книги є великий інтерес вже зараз і за кордоном. Але я хочу сказати, що книга – це, як ви правильно сказали, тільки частина проєкту, бо також є іншою частиною, тобто, я не можу сказати, перша частина, друга частина, тобто, є
іншою складовою проєкту.
О, дуже дякую, як точно і мудро. Так от, складовою проєкту є мандрівна виставка. Мандрівна виставка 17 українських художників, які всі були учасниками Майдана, які творили і творять, слава Богу, в абсолютно різних жанрах і представили абсолютно різні роботи. І от ми їх поєднали в такий хитрий спосіб. Ми для того, щоб виставка могла мандрувати, бо вона мандрівна у нас, і мандрувати всім світом, ми ці роботи представили у вигляді плакату, бо, як ми добре пам'ятаємо, саме плакат був таким основним артистичним меседжем Майдану. І от зараз виставка мандрує по всьому світу.
Вона одночасно може бути...
Звичайно. Це ж в чому секрет цієї виставки? Зараз в Києві її можна подивитися. Кілька днів тому було відкриття у Національній бібліотеці України для дітей. Там прекрасно оформлена ця виставка. Одночасно вона мандрує по Сполученим Штатам. Зараз за сприяння посольства України в США ми готуємо цю виставку до відкриття у Балтиморі. Буквально вчора я...
От, пані Наталі, от про те, що відбувалося вчора, буквально за 20 секунд ми знову зробимо маленьку паузу. Наталія Мосієнко про проєкт «Мистецтво Майдану. Слухайте, думайте». Перша година 50 хвилин на студійному годиннику. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють у програмі, яка називається «Громадська хвиля», і ви її, власне, зараз слухаєте. Це спільний проект Громадського радіо і Першого каналу Українського радіо. Оксана Столярчук нам допомагає за звукорежисерським пультом. У студії Наталя Мусієнко, вона культуролог, співробітниця Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. Говоримо про проект «Мистецтво Майдану» і, власне, як у мистецтві запам'яталися події дворічної давності. А пані Наталю, чи можна виокремити от якісь речі? Ну, ви для себе як людина, швидше навіть не як фахівець, бо там, очевидно, інші критерії спрацьовують, і ви мусите щось порівнювати, щось чомусь надавати перевагу, можливо, щось лишилося в тіні із зрозумілих абсолютно причин. Але от мистецтво Майдану, воно, який воно відбиток залишило в принципі? Вибачте, за таке банальне, може, абсолютно запитання, але найбільш упізнавані речі. От ви вже говорили про плакати, ну, багато хто бачив Барбакан, тут, напевно, він був весь заклеєний плакатами, а так само і Майдан Незалежності, там були дуже різні плакати.
У нас в нашій мандрівній виставці три барбаканіста, барбаканянина є. Це Іван Семісюк, Андрій Єрмоленко і Олег Саман. Так що маємо честь мати барбаканян з нами. І ви знаєте, це дуже цікаве питання. Для мене, перш за все, це величезна арт-інсталяція. Як весь Майдан, як простір, він був простіром, територією мистецтва, причому позитивного мистецтва. І це дуже цікаво. Ми можемо, звичайно, я у своїй книзі намагаюся структурувати, дати таку структуру і подивитися, що практично всі види мистецтва були представлені. А що залишилось зараз на Майдані, практично це скульптура стріт-артівського художника французького Роті Україна, яка повстає, і ми пам'ятаємо, що як її встановлювали цю скульптуру, і не було на це, звичайно, дозволу, яким був, міг бути тоді дозвіл від міської влади 7 січня 2014 року. І от як вона пережила всі ці трагічні трансформації, практично була і кров на неї, коли гиблі загиблі поруч герої Майдану, і потім вона була вся в квітах під час жалоби за героями. Ну, для мене, звичайно, ця скульптура, яка сьогодні теж бачить і є свідчить всі, за всіми трансформаціями Майдана, залишилась таким найбільш... От я не хочу сказати найбільш яскравим. Було яскраве, ще раз підкреслюю, яскраве все, але... Може, тому що вона досі залишилась там. Тому що мистецтво Майдану, воно ж промайнуло перед нами, і потім воно перейшло от в книги, в галереї, в дослідження.
Це ситуативні речі.
Безумовно, безумовно. Це як це ж практично мистецтво. А, власне, чому я почала займатися цим? Тому що перед цим я написала книгу «Київ Art Space», «Київський художній простір», про художній простір Києва. І для мене просто стало очевидним, що я якраз її представила в перший день Майдану, цю книгу. Для мене стало очевидним, що весь цей, все це мистецтво київське, київський художній простір, він якраз і був сконцентрований на на Майдані.
Але от цікаво, що ви кажете і пишете про те, що це ще і є елементи соціокультурної антропології.
Звичайно.
Так, такий науковий термін ми вживемо, ми його зараз і пояснимо. Тобто йдеться про те, що це частину, тобто ви його поясните, власне, не я. От, але йдеться про те, що це мистецтво, воно вписалося, так би мовити, в життя, в побутову, в побут
абсолютно,
Майдану.
Абсолютно, в буття. І давайте згадаємо, як розписували намети афганців наші художники. І це теж було миттєво. Так? Це був момент буття, тому що всі ці намети потім згоріли. Але залишилися зафіксованими в фотографіях і, так би мовити, і ті, хто їх творив, робив, залишився. Всі ці моменти я дуже добре пам'ятаю. Абсолютно важливо, що це треба розглядати не просто як окреме мистецтво, штуку, мистецтво для мистецтва, штуку для штуки, а саме з антропологічного, соціально-антропологічного ракурсу.
Тобто це шматок життя, фактично?
Абсолютно. Важливий шматок життя. Шматок життя, який змінив наше життя. Життя змінило життя.
Пані Наталю, чи спостерігаєте ви спекуляції темою Майдану? От уже в постмайданний період і в сам майданний. Кон'юнктура – річ дуже сувора. І митці теж прагматичні частково люди. Не всі, можливо, так, але ринок є ринок. Він вимагає певних...
Звичайно. Спекуляції є всім і завжди. Це теж частина на життя. І ви знаєте, тому я намагалася в своїй книзі також робити акценти на деталі. Деталі, які, ви знаєте, може якихось аматорів мистецьких, деталі, які маленькі мистецькі твори, які вже не існують, як це, згорівши намети. Чому? Тому що саме з них склався цей майдан, мистецтво. Це територія мистецтва, Майдан як територія мистецтва. Знамениті художники, художники, які вміють подати це дуже добре свої картини, вони залишать свої спогади про Майдан. А от ті маленькі факти, треба людей, які... яким потім може ніяково про це казати. І, може, взагалі вони не вважають це якимось своїм досягненням. Це для них було просто їх частиною їхнього життя. Я хотіла, щоб все воно було разом. І великі, і знамениті художники, і незнайні художники, і маленькі якісь прояви мистецтва. І навіть і пам'ятаємо ці дівчат, які пошта Майдана, янголи. Все це теж дуже важливі елементи мистецтва. Тому от я зробила таку спробу. Але ж хочу ще сказати про те, куди ми їдемо далі. Наша виставка і наша книжка. Якраз вчора отримала приємні новини з посольства України в Австралії, з Канбери. І наша дипломатка Галина Юсіп'юк повідомила, що в парламенті Австралії зацікавлені, у них є музей демократії. І їм цікаво, щоб в музеї демократії побачили саме мистецтво Майдана. Також маємо запрошення і в Амстердам на березень місяць. Для нас, звичайно, це дуже важливо поїхати зараз в Голландію. Якось спробувати теж...
У зв'язку з референдумом.
Звичайно. Так? І спробувати показати своїм оціми мистецтвом Майдана якусь іншу Україну, ніж ту, може, яку вони ще до сьогодні собі уявляють.
Ну, з нідерландським мистецтвом у нас за останній час пов'язано дуже багато різних асоціацій, так, і, зокрема, зі зниклими картинами. Ми пам'ятаємо, як кілька місяців тому тут розганявся скандал такий, от один із музеїв Нідерландів заявив, що украдені картини перебувають в Україні.
А ви собі не уявляєте, наскільки я здивувалась, коли я отримала лист від директора цього музею, особливо прочитавши його ім'я Ад вам лист з аду.
Хоча це всього-навсього ім'я.
Так, хоча це всього-навсього вже ім'я. Я розумію, що він дуже тривожиться про долю зниклих картин. Вони зникли 10 років тому. І, звичайно, я сподіваюся, що зробляться всі зусилля, наскільки я вже зараз слідкую. Але для того, щоб якось вийти на позитивне спілкування з цим музеєм, ми йому теж запропонували нашу мандрівну виставку. Вони... Чекаємо відповіді.
Чекаю. Якщо вони нас чують, я думаю, що ця відповідь прийде швидше. Я вам дуже дякую. Наталія Мосієнко, культуролог, співробітниця Інституту проблем сучасного мистецтва, була гостею нашої студії. Ми представляли проект «Мистецтво Майдану», який вже є у вільному доступі. Посилання на нього буде вже завтра на сторінці Громадського радіо. Ми прощаємось буквально на 7,5 хвилин. Не перемикайте, слухайте, думайте.
Дуже дякую.